Сайлар, 2-нче бап. Раббы Мусаға ве Харунға бойле деді. Исраил оғыллары айры-айры оз ордыларыны оз байрағы тубынде ве оз хоранталарының белгілерінен қойсынлар. Оз ордыларыны корушу чадырының етрафында ерлештірсінлер. Күн доғған тарафта, шархта, оз байрағы тубынде Яхуда ордысы оз бөліклерінен ерлешсін. Амминадавның оғлы Нахшон яхудалыларының башлығы олсын. Оның әскерлері 74600 сайылған ақай. Ондан сон Иссақар қабилесі оз ордысыны ерлештірсін. Цуарның оғлы Нетанел Иссақарлыларының башлығы олсын. Оның әскерлері 54400 сайылған ақай. Сон Зевулун қабилесі оз ордысыны ерлештірсін. Хелонның оғлы Элиаф Зевулунлыларының башлығы олсын. Оның әскерлері 57400 сайылған ақай. Яхуда ордысынан сайылған әскерлер бөліклеріне көре Епсі олып 186400 адам. Олар елға бірінші шығажақлар. Женіпке тараф оз байрағы тубынде Рубен ордысы оз бөліклерінен ерлерсін. Шедеурның оғлы Элицур Рубенлілерінің башлығы олсын. Оның әскерлері 46500 сайылған ақай. Оның янына Шимеон қабилесі оз ордысыны ерлештірсін. Цуришаддайның оғлы Шелумиел Шимеонлыларының башлығы олсын. Оның әскерлері 59300 сайылған ақай. Сон Ғадның қабилесі оз ордысыны ерлештірсін. Деуэлның оғлы Ильясаф Ғадлыларының башлығы олсын. Оның әскерлері 45650 сайылған ақай. Рубен ордысынан сайылған әскерлер бөліклеріне көре Епсі олып 151450 адам. Олар елға 2-нче шығажақлар. Корушу чадыры елға чыққанда, левилілерінің ордысы башқа ордыларының ортасында олсын. Эр орды тұрғаны кебі, оз байрағы тубынде елға чықсын. Ғарпқа тараф оз байрағы тубынде Ефраим ордысы оз бөліклерінен ерлерсін. Аммихудның оғлы Элишама Ефраимлілерінің башлығы олсын. Оның әскерлері 40500 сайылған ақай. Оның янына Менашшенің қабилесі оз ордысыны ерлештірсін. Педатсурның оғлы Ғамалиел Менашшелілерінің башлығы олсын. Оның әскерлері 32200 сайылған ақай. Сон Биньяминның қабилесі оз ордысыны ерлештірсін. Гидонийінің оғлы Авидан Биньяминлілерінің башлығы олсын. Оның әскерлері 35400 сайылған ақай. Ефраим ордысынан сайылған әскерлер бөліклеріне көре Епсі олып 108100 адам. Олар елға 3-нче шықсынлар. Шымалге тараф оз байрағы тубынде Дан ордысы оз бөліклерінен ерлешсін. Аммишаддайның оғлы Ахиезер данлыларының башлығы олсын. Оның әскерлері 62700 сайылған ақай. Оның янына Ашерның қабилесі оз ордысыны ерлештірсін. Охранның оғлы Пагиел Ашерлілерінің башлығы олсын. Оның әскерлері 41500 сайылған ақай. Сон Нафталийінің қабилесі оз ордысыны ерлештірсін. Энанның оғлы Ахира Нафталийлілерінің башлығы олсын. Оның әскерлері 53400 сайылған ақай. Дан ордысынан сайылған әскерлер бөліклеріне көре Епсі олып 157600 адам. Олар оз байрақлары тубынде елға соңки шықсынлар. Қоранталарына көре сайылған Исраил оғыллары болардыр. Ордыларда сайылған әскерлер бөліклеріне көре Епсі олып 603550 адам. Левилілеріне есе Раббы Мусаға бұйырғаны кебі башқа Исраиллілерінен берабер саймадылар. Исраиллілер Раббы Мусаға ер бұйырған шейіні бежерділер. Олар оз байрақлары тубынде ордыларыны ерлештіре еділер ве ер кез оз сойларынен ве хоранталарынен бірлікте елға чыға еділер.